U ime Otca i Sina i Svetoga Duha, amin, care nebeski, utešitelju duše istine koji se svuda i se ispunjavaš, riznica dobara, žito da oče dođu, useli se u nas i očiste nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Amin. Imamo još ovu iduću nedelju za, znači još dva predavanja o ranom hrišćanstvu. Prošli put sam obećavao da ću govoriti o unutrašnjem životu hrišćana, ali to ćemo ostaviti za iduću nedelju, jer se bliži i Uskrs, a oko Paske je koncentrisan taj unutrašnji život, to jest oko liturgije koja se služila uglavnom jednom nedeljnom, jer nisu stizali hrišćani, to je bio dan gospodnji, to je bila mala Paska. To se do danas ponavlja, svaka nedelja je u stvari mali Uskrs, a godišnje se organizovalo oko Uskrsa. Nego imamo nešto drugo što sam ja možda propustio da kažem. Bio sam počeo da govorim o jevrejskoj sredini i proizlasku hrišćana iz jevrejske sredine, ali sam propustio da kažem o grčko-rimskoj sredini i o drugim rečima o ambijentu ostalih religija, ostaloga sveta, kao što je bilo napisano na krstu Hristovom od strane Pilata kao njegova krivica po optužbi Jevreja da je on car judejski, na jevrejskom, grčkom i rimskom, takav je u stvari bio svet komponovan u vreme pojave hrišćanstva i hrišćanstvo imalo da se susretne sa ta tri uglavnom sveta, tri ambijenta, tri elementa, jevrejskim, grčkim i rimskim. Kako je međutim rimska imperija se proširila na teren celog mediteranskog bazena i još više i šire, jednu široku zonu oko Sredozemlja, tu su se uklopile i narodi, i religije ostale, koje je već jelinski svet u vreme Aleksandrovog osvajanja apsorbovao u neku ruku, uglavnom uklopio, i došlo je do jednog uzajamnog smešivanja i sinkretizma i u religiji i u filozofiji i u narodnim životu i čak u jeziku. Postao je recimo jedan jezik što bi danas otprilike manje više bio engleski, svugde možda se sporazumeš. Tako je bio jelinski jezik, grčki, ali mnogo važnije je taj duhovni, religiozni sinkretizam, gde je doba takvo bilo, kako opisuju i istoričari onoga vremena, a i rani hrišćani, da su ljudi tragali za nečim što će biti od svih prihvatljivo, a što će na neki način zadovoljiti duše žedne i gladne, nečega što nadilazi svakidašnjicu. Izraziti, recimo, za jedan primjer sam da navedem slučaj, toga je gnosticizam koji se javio već krajem prvoga veka, naročito u drugom veku, kao jedan sinkretizam, jedan amalgam, spoj svih istočnjačkih tradicija, religija sa grčko-rimskim, sa delimično iz Biblije uzetim jevrejske Biblije, a sada i sa hrišćanskim elementima, koji je predlagao jednu sliku sveta, jedan način života sa širokim spektrom raznovrsnosti, a koji je u hrišćanstvu bio nešto paralelno i čak konkurentno, nešto što je mnoge privlačilo jer je bilo lakše, prihvatljivije, opipljivije, nešto slično kao danas što imamo pojavu recimo misticizma, naročito istočnjačkog, koji u vremenu ateizma i materializma, ne samo u smislu ateizma zvaničnoga koga propagiraju ideologije ove marksistička u zemljama gde vlada, nego i materializam kao recimo američki način života ili švedski način života, recimo bogatstvo, uživanje, a bez dublje dimenzije, onda se traga za nekim duhovnom realnošću, sa nekim, tačnije rečeno, duhovnim iskustvom koje bi ljude unutrašnje nekako popunilo, jer očigledno da spoljašnja dobra i komfor i potrošačko društvo ne zadovoljava i onda se traži za nečim što je dublje, što je recimo neka vrsta mistike ili neka vrsta religije. Tako imate i danas, na primjer, Amerika je preplavljena ne samo usred slobode da svak stvara svoju religiju i svoj pokret, nego prvenstveno usred traganja, žeđi ljudi za nečim trajnijim, nečim dubljim, nečim što u svakom slučaju ispunjava, za nekakvim iskustvom koje nadilazi svakidašnjicu. Grčko-rimski svet u vreme, pa čak i jevrejski, to smo već donekle videli, bio je sav u previranju u vreme Hristovo i u traganju za iskustvima. Recimo, uzmemo grčki kao najkompleksniji, najbogatiji grčki svet. To je doba pojave u filozofiji srednjeg i novog platonizma, gde je to platonizam već proširen, popularizovan usvajanjem izvesnih elemenata orfejskih, pitagorejskih, stoičkih, mogli smo slobodno da kažemo i laičkih, vraćanje ne na vrhove filozofije gde je Platon, koji od mitologije klasične grčke izvlačio filozofiju i stvarao jedan logički sistem viđenja sveta, tumačenja sveta. Aristotel je bio još racionalniji i posle analitičar, ali srednji platonizam, gde se javljaju mistici, gde se javlja, recimo, u pitagoreizmu filozofija kao sistem života, do duše, Grci su uvek bili skloni, i tu je na čast njima, da u proseku klasični grčki čovek kad kaže da je filozof, onda je to značilo da on živi filozofski pre svega, i to su i hrišćani posle uvažavali kod Grka i cenili ih, osim kod ovih posle, u vreme Sokrata, kod kako se zovu, Protagora i drugi sofisti i epikurejci, koji su posle u životu otišli recimo u jedan hedonizam, u jedno uživanje, a sofisti u jednu verbalistiku koja je, recimo, za naše vreme sasvim shvatljiva, kad vi vidite kako se sve verbalistikom hoće da nadoknadi i da se zamene u stvari stvarnost. Inače, grčki filozofi, naročito pitagorejci i stoici, bili su ljudi koji su živeli shodno svome filozofskom shvatanju i shodno svome verovanju. Neoplatonizam, koji će doći od drugog veka, u trećem će dostići vrhunac u vreme Plotina, bit će u stvari splet ili spoj mistike i filosofije. Mnogi u novije vreme, istoričari stare filosofije, recimo u 19. veku i u 20. bili su počeli da kritički se odnose prema neoplatonizmu, da ga preziru zbog toga što je sa visina čiste, racionalne filosofije, recimo Aristotelove, pa donekle i Platonove, pre istina idealističke, ali ne idealističke u smislu u kome naši marksisti to likvidiraju jednim potezom idealista, idealistička filozofija, i time su likvidirali, nego u smislu jednog dubljeg tumačenja stvarnosti Platona, da je sišao Plotin u jednu, u stvari, mistiku. Filosofija imala za cilj da čoveka odvede u njegovo prvobitno ishodište ili izvorište, u prvobitno biće, i tu se paradoksalno grčka filosofija vratila, odnosno našla na istom terenu sa daleko istočnom filozofijom, koja je u stvari spoj religije i filozofije, budizam na primjer, da bi se protumačio svet i da bi se našao ključ za pravilan život, da nađe čovjek nekakvu sreću. Naše vreme ponova time izazvano, ponova se javlja takav jedan izazov istočnjački, koji je Evropu, Ameriku prilično povukao, pa i kod nas, da je postalo kao kontrast ovome materializmu interesantno da se nađe jedna filozofija života koja će isto biti vreme i religija, mistika tačnije rečeno, i tako se nekako popunjavanje unutrašnjih dubina ili prostora u duši čovekovoj nađe. Ja sam zapanjen, recimo, koliko kod nas ima, ali izgleda više Hrvata, recimo onaj Veljačić kao izvesni drugi, recimo Vesna Krmpotić, oduševljen Indijom i tim panteizmom, tom mistikom panteističkom, indijskom, koja je sigurno neki odgovor na ovaj naš praznoću i prazninu materializma, ali pitanje je da li je to zadovoljenje stvarno čoveka. Nekako iskustvo se traži, ali da li je pravo rešenje. U vreme hrišćanstva, prvi vek pre Hrista, vek kome je život živeo, Hristos živeo, dakle, prvi vek posle njegovog rođenja, i nadalje, to je bilo preispunjeno takvim traganjima, takvim pokretima, recimo elefsinske misterije su upravo u ovo vreme u Grčkoj, u Atini bile osobito popularne, jer to nije bio samo stari religijski život Grka, nego sa mnogo novih istočnjačkih elemenata. Aleksandarov prodor na istok je značio u isto vreme i prodor istočnih iskustava, istočnih ideja, religija na zapad, ako nazovemo recimo taj deo Grčke i Bliskog istoka, ako to nazovemo zapad u odnosu na daleki istok i srednji istok. A posle, u vreme Rimske imperije, to je išlo sve do Rima, ti uticaji, i poznati panteon, mesto svih bogova, je bilo karakteristika u Rimu da svima bogovima se služi i svi oni imaju nešto da kažu, s tim što se priznaje rimskom imperatoru predstavništvo bogova na zemlji, da je on tu u neku ruku njihov poslanik i da on oličava tu božanski poredak. Hrišćanstvo je dakle imalo pred sobom jedan vrlo mešovit, jedan vrlo složen svet, ali i svet gladan i žedan. S te strane ima neke istine u tome da se hrišćanstvo javilo kao odgovor na žeđ i glad široki narodnih masa. Ali kad mi kažemo ovo danas široki narodni masa, mi otprilike mislimo na socijalne pokrete od Francuske revolucije pa na ovamo, na nešto što spada u klasu radničku ili ne znam proletersku, a u stvari nije to, nego jednostavno veliki broj ljudi u tadašnjem svetu bio je gladan i žedan i Boga nekog sadržaja, nekog iskustva dubljeg, i hrišćanstvo se sad javilo takvom jednom svetu zaista sa jednim odgovorom na to. Ono kad kaže apostol Pavle da kad je došla punoća vremena, javi se sin Boži, rodi se od žene Svete Djeve Marije, ta punoća vremena je bila neko sazrevanje i zaista pojava Hristova kao odgovor na traganja, kako je još prorok Mojsije prorekao da će on biti Hristos iščekivanje naroda. Narod je očekivao tako nekoga koji bi došao da im odgovori, da im da zadovoljenje na osnovne egzistencijalne zahteve ljudskoga bića. Ali sa pojavom hrišćanstva i sa širenjem, i sad sa distanciranjem, ono je, nema sumnje, ogranak jevrejstva, tu nema spora da iz jevrejstva je izniklo, ali jevrejstvo je posle ropstva vavilonskog već bilo, otvorilo se za te za ta traženja, za te gladi i žeđi ljudske kroz druge religije, i već ima elemenata koje i jevrejstvo iz tih religija usvaja, jer i Bog tako preko proroka najavljuje, otvara, i on priprema neki teren za dolazak Hristov, i to je ta mesijanska, promisaona, providencijalna uloga jevreja. Jevreji, recimo iz vremena Mojsijevog, i jevreji iz vremena Hristovog su širi, ovi jevreji iz vremena Hristovog, proroci su međuvremeno otvorili prostore za ostale, i prozelitizam jevreja prema drugim narodima je na njih mnogo uticao, ali i na same jevreje, i ti prozeliti su unosili ponešto, tako da je jevrejski narod postao osjetljiviji, otvoreniji za zahteve i potrebe ostalih naroda. Sjećate se kad su došli Hristu pa rekli Filipu, prvoj na Filipu i jednom od drugih apostola, kaže: Gospode, tražete jelini. To ne znači da su bili Grci obavezno, nego su bili iz te sredine vanjevrejske. Jelinom se nazivao svaki koji je govorio grčki. On se, kaže, obradovao veoma i sad kaže: sad se proslavi Sin Čovečiji, Oče, dođe čas, proslavi ga. Sad će da počne ta misija dalje. Hristo se radovao toj misiji. Apostole je poslao: idite u sve narode, kršteti ih, učeći ih. Tako da je i jevrejstvo bilo prošireno i otvoreno. Međutim, jevreji su se strogo držali monoteizma. Sad, ovo je vrlo važno što hoću da kažem, čime su imali susretnu prvi hrišćani. I do danas jevreji su ostali u tom pogledu verni Hristu, izuzev raznih jevrejskih mistika i raznih ogranaka jevrejske tradicije, za koju trebalo bi da se ispituje, recimo, koliko tu ima zaista vernosti jednome Bogu, tome Bogu koji se otkrio. Dakle, jevrejski narod je bio najautentičnije religiozan narod. Njegova religija je nešto posebno u odnosu na ostale narode. I hrišćanstvo je to uzelo, odnosno iz toga izniklo. Hristos je, recimo, bio izrazito, to ga uzmemo kao čovek, kao ličnost, izrazito religiozan čovek. On se obraća Ocu, on se moli Ocu, jako je on i Otac jedno, Sin Boža, on je postao čovek da nama pokaže živi primjer odnosa prema Bogu Ocu. On je čovek koji u svom životu projavljuje hođenje, delanje, postupanje u ovom životu u svetlosti lica Božijega. To je tako jasno kad čitate da je Hristo zaista izrazito religiozni tip, ali autentično religioznosti, a ne prosto jedan mistik koji išao da traži da dostigne neke ovako dubine, neke pozadine, neke recimo božanske realnosti. On se obraća Ocu i on je jasno s kim ima posla. Iako je sam on Bog, ali on je postepeno vodio učenike svoje, a posle i nas hrišćane, u tome da susretnemo se sa pravim istinskim Bogom, a Bog će onda svedočiti o njemu, kao što je počeo da svedoči Otac, da je on Sin njegov ljubljeni, njega slušajte. I Hristove pretenzije, recimo, gledano istorijski, su bile ogromne, velike. On govori: neće niko doći Ocu do kroz mene. Jedini posrednik ka Ocu. A to posrednik ne znači sad da on to posreduje i da on zaklanja sobom Boga, nego nema drugog puta ka istinskom Bogu nego taj koji je on otkrio. On je put, istina i život. Hrišćani se posle, noseći veru u Hrista, idući za njim vaskrslim i noseći njega, isto tako diferencirao sveg ostaloga sveta tom svojom autentičnom religioznošću. Čak dolazim u iskušenje da kažem da hrišćanstvo i nije religija, to su već rekli pravoslavni teolozi poodavno, ako smatramo ove druge sve za religije, recimo traganje istočnjačko, indijsko, budističko, iransko, starogrčko, mističko, danas isto tako, dovoljno je, recimo, da verujete da postoji duša, da postoji neki svet astralni ili neki božanstvo, da je, recimo, po egipatskim mitovima duša koja prolazi kroz podzemni svet i na svim onim tamo stanicama govori: ja znam tvoje ime, ti si ja. To poistovećenje sa božanstvom, svi takvi misticizmi nemaju mnogo veze sa hrišćanstvom, odnosno sa biblijskom religijom, tako nazovem, sa bogootkrivenom. Ogromne dubine, prostori, energije, unutrašnji svetovi čoveka su takvi da čovek je ne samo u stanju da stvara to, recimo da fantazira, nego zaista da komunicira sa ostalim realnostima i dubinama koje je Bog dao u ovome svetu, sa, recimo, slojevima, ako hoćete, ovoga sveta, ali sva ta naturalna religioznost ili naturalna mistika nema veze sa onim čime se hrišćanstvo javilo od početka Božjeg otkrivenja, odnosno judeo-hrišćanstvo, da je Bog tvorac ovoga sveta i da od ovoga sveta ka Bogu nema drugog puta osim vere i ljubavi u Boga, ali zato što je Bog premostio taj ambis i nikakvog jedinstva i jednakosti ili jednosti, jednoće, kako kaže Vesna Krmpotić, nema između nas i Boga. Bog i mi smo dvoje. I to dvoje ostaje na večito dvoje, jer je svet stvoren, a Bog nestvoren. Ali Bog je stvorio svet da ga ima u naručju svome, ne da bi ga progutao, nego da bi veli večno se radovao na dlanu, imajući kao svoje dete, kao svoje stvorenje, kao ovaj grad koji je sagradio, ili kao sina kojega je usinovio. Hrišćanstvo je stalno govorilo o ovome svetu oko sebe, tu trezvenost odnosa prema Bogu. Paralelno sa hrišćanstvom javlja se, to jest malo kasnije, hrišćanska velika sekta, gnosticizam, koja je u stvari tražila da gnosisom, znanje mističkih stvari, recimo religioznošću u kojoj se uključuje i um i ostalo, srce čovekovo doživlja i unutrašnji, da brzo, očigledno nestrpljivo, brzo dođe do iskustava, do mističkih doživljaja, do sjedinjenja, recimo, sa pleromom. Interesantni pojmovi kod apostola Pavla, taj izraz postoji, pliroma. Ali u gnostika to znači upravo ono zadnje sve, ono što je Brahman u indijskoj tradiciji, ono što je jedno kod Plotina, ona zadnja stvarnost kojoj mi treba da se vratimo i s kojom treba da se sjedinjenemo, jer odvojeni smo i žalimo što smo odvojeni, osjećamo nostalgiju da se vratimo tom jedinstvu. Dakle, jedan panteizam koji su isticali manje više sve religije, da je cilj naš u suštini da bitišemo da bismo se vratili u istinsko biće, da živimo da bi se vratio istinski život. Danas kao takve, ovakve kakvi smo istorijski, slabašne ličnosti, ali neke svećice upaljene, neki žišci, neki svećnjaci, one životinjice, jednostavno ugasimo se, naša je svetlost mala i ona zaista trne, ona se gasi, ona nema u sebi samo izvornu svetlost, i da što pre utonemo, neka glad i žeđ za nebićem u krajnjoj liniji, makar to biće bilo božansko. Sva ta takva panteistička, naturalistička religija, mistika, nema veze sa hrišćanstvom. I ona je tuđa, i današnje vreme, ko se iole interesuje, možemo to ponovo da osjetimo koliko je to strašno opasno. Možda je bolje, teško je reći ako čovjek bira, biti jedan pošteni ateista nego recimo ići u te snoburne, bezblagodatne mističke oblasti. Jer nije cilj čovjekovom svetu da samo doživi, da neko iskustvo stekne, da ima neku punoću. To pokazuje pre svega neveru u živoga Boga koji ga je ovaj svet poslao i koji ga očekuje i pred kojim je on odgovoran, ali do te mere da je pre svega odgovoran pred sobom za sebe. Dođe mi na misao ovako da to kažem. Nije važno u ovome svetu šta možeš da dostigneš i da postigneš, mislim i na tom mističkom planu, religioznom, nego koliko si odgovoran za izbor koji ćeš da napraviš. Otac Justinijan na jednom mestu rekao svojim urvinama, i koliko čujem naši studenti organizovati jednu tribinu povodom izlaska prvi put kod nas te knjige filozofske urvine, govorio: ovaj svet je veliko sajam bogova, izložba, ideš na izbor i praviš na taj izlož i praviš izbor. Treba izabrati pravog istinitog Boga, a odgovoran si ako ga ne izabereš ti. Ili vladika Nikolaj, kad je baš na Kolarcu predstavljao Tagoru Rabindranata, s kojim je bio prijatelj, i vladika Nikolaj je sjajno poznao Indiju i treba njega čitati, možda će uskoro i biti preizdano, počelo je već u sveskama da izlazi njegova dela, sad će izlaći Molitva na jezero. On je čovjek našeg vremena i našeg doba, našeg podneblja, naše krvi i mesa, našeg duha, ali karakterističan u svojim traganjima, u svojim, ako hoćete, i lutanjima. Recimo njegova indijska pisma, i ne samo ona, nego Molitva na jezeru, pokazuju čovjek koji se istinski tragao na jednoj religioznosti koja je opšte ljudska, ne koja je bio duboko religiozan čovjek, posebno obdaren, kakav možda bude recimo naš čovjek, onako nepatvoran, nikoga nije mnogo iz škole naučio. On je zaista iz dubine neka narodna, i zato nije tačno da srpski narod nije religiozan narod. To je isto rekao Bjelinski Gogolju za ruski narod, a sve drugo tačno, a to nije tačno. Ruski narod je izrazito religiozan narod. I srpski narod bogožedan i bogoladan. Pogledajte jednog Svetog Savu, recimo, kako hrli, srlja, juri, nezajažljiv, recimo, u idenju za Hristom. Čitajte Domentijana samo, pa da vidite. Tako je vladika Nikola, ali njegove molitve na jezeru još su na tom nivou, po meni, opšte religioznom. On je tu zaljuben u Boga, Bog je sve, Bog se čuje i preko mujezina koji riče, ne na cetinju, nego u okridu. Bog je u oblacima, Bog je u jezeru, Bog je u dubinama, Bog je u duši, Bog je sve, ali sve je to još uvek panteističko i nije čudo što je Nikolaj govorio da je to sve ta njegova rana dela, reči o svečoveku, recimo. Da to sve nije još pravo. Tek posle svete gore iskustva sa svetogorcima koji su ga proneli kroz tu hrišćansku trezvenost. Pazite, ne racionalizam. Imamo te krajnosti ljudski racionalizam i jedan izbor. Birate razum za merilo svega i time naravno nema mesta za Boga onda. Pogotovo ne za takvog Boga kakav je Hristos. Ili nema mesta za, ne znam, izvesne mističke stvari, za neke... I racionalizam je jedan izbor u životu. Kao što je, recimo, i materializam jedan izbor, kao što je i apsolutni idealizam, kao što je danas i misticizam, poput, recimo, oduševljavanja Indijom. To je samo izbor koji čovjek pravi, ali on za sebe ima mnogo dokaza i, pazite, uvek će um se naći da dokaze prikupi i da argumentiše onaj izbor koji ste napravili. Ja, recimo, prosto rečeno, navijam za Zvezdu i ne možete mi ispitati adute da je Zvezda bolja od Partizana. Znači sam ja izabrao Zvezdu da navijam za nju. U posredi je izbor. To je rekao neko od svetitelja. Kad srce napravi izbor, razum se stavi u službu tog izbora i brani ga, dokazuje ga. Naravno, može se pokolebati na izbor, može doći novi. Sad čovjek je celina, zato je najbolje da bude usklađen. Kod svetih otaca pravoslavne tradicije, kod Isihasta, glavno je da se srce sjedini sa umom. I da um siđe u srce i da se sjedini, da jedinstveno čovjek deluje. A to je bez blagodati nemoguće ostvariti. Pravi napor čovjek, recimo, ta meditacija transcendentalna, koju neki misle da je, recimo, Isihasta muzeo iz Indije, u nečemu, u izvesnoj tehnici slična, ali je ovdje u hrišćanstvu uključena kao presudna, odnosno kao bezuslovna blagodat Božja, koja je ljubav, a to znači njegovo prisustvo, koje stvari dovodi na svoje mesto, koje je kao da kažemo u jednoj porodici, recimo. Ako isključite roditelja ili roditelje, deca mogu fino da srede svoju kuću, ali jednostavno roditelji ne postoje. Ako uključite roditelje, bitno, ne da oni presuđuju, nego da živi zaista porodica kako živi, recimo u našem, tradicionalno u našem narodu, kad nije porodica osnovna, da vidite kako se to živi, onda vi vidite da ta deca su drugačija. Ne mogu više da misle bez oca. Ne mogu da kuće organizuju bez oca, bez roditelja. Ja sam doživeo, to mi je dragoceno iskustvo, da mi je deda Solunac bio živ i baba. Babu sam malo zapamtio, preumelo. Otac, majka, njih četvoro i naš šestoro dece. Vi vidite kako funkcioniše onda porodica. Nije to neki idealni tip, ne znam, starog, matrijarhalnog i patrijarhalnog društva, nego je bitno ovo. Evanđelje kad govori o čoveku, o hrišćanima, ono daje splet osnovnih ljudskih odnosa. Ono govori o ocu i sinu, o braću i sestri, o porodici. Dakle, evanđelje ne bi bilo drugo, prosto rečeno, nego jedan svežan, jedan buket, jedan snop osnovnih ljudskih odnosa. I to je onda to što organizuje čovekov život, što ga čini trezvenim, što ga čini razboritim. Nije čovek, mi govorimo o tome da je čovjek pao, da se otuđi od Boga, ali ovaj čovjek ovakav kakav je, nije sa nekog drugog sveta i neke druge planete pao, ko što govore gnostici, recimo. Ili ko što govore, recimo, indijska tradicija, čovjek je potpuno otuđen, cilj je da on nađe svoju pravu stvarnost. Nije, i ovo je prava stvarnost, jer u ovoj stvarnosti se Hristos ovaplotio. Hrišćani su pre svega poznati po tome što su prihvatili svet, mislim, prvi hrišćani, kao pozitivno tvorevina Božja. On je, Hristos je svojima došao. Što ga nisu svoji primili, to je drugi problem. Delimično su ga primili Jevreji, onovi koji nisu. Ali on je došao u svoj svet. On je došao ne da ugasi, ne da razori, nego da ispuni. Ova proćenje je bila najveća afirmacija sveta. Ja sam već pominjao u razgovoru skoro u Grčkoj, pre mjesec dva, sa jednim koji je otišao u indijsku religiju i sad se i ona i kod, ne mnogo, ali kod Grka pojavljuje, mislim, ta interes za to. I kad sam mu na zahtev drugih hteo da objasnim u čemu je osnovna razlika među nas i vas, u tome rekao što hrišćani prihvataju svet ovakav kakav je. Ali ne dižu ruke od njega, niti ga anatemišu, nego gledaju da taj svet preporode, da ga učine boljim, ali ne u smislu prosto istorijskog poboljšanja, ovako recimo socijalnih razlika, i nego u trajno, eskatološki do kraja, ali ovaj svet, ne neki drugi. Mi kad krštavamo dete, ne kuvamo ga, ne prepariramo ga, nego ono isto dete od istih roditelja krštavamo da ga blagodat očisti, da ga preporodi, da ga regeneriše. Ne drugu astralnu prirodu, dušu ili ne znam kako drugu sastavku, nego tog istoga, jedinstvenoga sina ili jedinstveno dete svojih roditelja, brata našega, koji sad jednom za svagda ušao u biće i nema drugoga. Nikakve inkarnacije, reinkarnacije ili ne znam. Jezivo je, kad ne bih htio sada da govorim mnogo šta čitam zadnji dan, ali kad čitam pa vidite da recimo hoće da poprave život jednoga od tih, od ljudi nas, nesrećnika, pa onda su nemoćni i najveći guru i najveći, recimo, iscelitelji iz indijske tradicije koji operišu s energijama tim pozivajući astralne pomoćnike, kad je u pitanju karmska opredeljenost, to kad taj po karmi ne može da bude iscijeljen, jer treba da odsluži nekakvu svoju dug, otplati nekome MMF, je li tako bi se našao? Ne, nekoj u ranijem nekom životu. Sve to strašno po meni onečovečuje čoveka, nehumano je. Da mu ne znam kakvim se, to je naravno klasično, i Grčka je znala za reinkarnaciju i za, mislim, i nije samo indijsko, to je opšte ljudsko. To je po meni mentalitet, religioznost staroga čoveka. Stari čovjek je svugde isti, u religiju, u filozofiju, u ateizmu, na poslu, u crkvi, u kući, svugde on bolesnom za njega, nenormalnom stanju, ali sa mogućnostima da se popravi ako se susretne, ako potraži, zatraži istinskoga Boga koji se zato i javio i koji poziva na to, ali da se čovjek pred njim u njegovom ogledalu ogleda, jer je on original čovjeka po kome je čovjek stvoren. Ne da bi čovjeka izvetrio, ispario, da bi ga pretvorio u, ne znam, samo neku recimo energiju ili neku dušu koju će on da posle apsorbuje i da je potpuno sjedini sa sobom, nego da toga čovjeka u stvari afirmiše kao takvog, ali ga je stvorio na večno postojanje, ali u zajednici ljubavi sa njim. Prvi hrišćani kad se javili, da ne duži od mnogo sam ostao, i kao zajednica, i kao ličnost, i kao zajednica, imali su vrlo težak, vrlo složen ambijent, sredinu, posao, zadatak da sebe, svoju zajednicu u takvoj sredini grade i izgrađuju i šire misiju evanđelja. Evanđelje se javilo kao jedna trezvena nauka koja nije samo moralna nauka kako treba živjeti. To je bilo osnovno, tu nema spora. Treba čovjek da živi, jer nije sve, što veli apostol Pavle, sve mi je slobodno, ali nije sve na korist. Slobodan si da biraš Boga kako hoćeš, životni put kako hoćeš i moral kakav hoćeš, ali za sve si na kraju krajeva ti odgovoran, i ne samo što ćeš polagati Bogu račune, nije to toliko u prvom planu, nego šta ćeš od tebe, od sebe uraditi. Snosiš posljedice za izbor koji si napravio. Ko, na primjer, ako jedeš, evo, sećam se u jednom štampari Rodoljube, jede onaj jedni radnik za mašinom koji radi slaninu, debelu i hleb. Ovo mu kaže, nemam ništa protiv, prijatelja, da jedeš, ali to treba potrošiti. On ima tako mojih godina, 50-a godina, treba potrošiti. Tebi će to sve u holesterin da ode. Pa kaže, eto, gladno sam, ali si odgovoran zato što si na ovaj način zadovoljio svoju glad. To treba sad potrošiti, kaže, sutra će biti problem. Uslovima u kojima radiš, recimo, hranu koju jedeš, za sve si to odgovoran. Ali to ne treba da stvara, pazite, to ne stvara sada psihozu, krivicu. Kaže, negde je Vesna Perun otišla kod jednoga tako u Zagrebu obraćenoga u hinduizam kao guruva, i posle se naljutila, kaže, ostavio mi osjećaj krivice, neću ušed idem, Činjenica da može čovjek, ako se nezdravo postavi kao hrišćanin, da stvori sebi osjećaj krivice i misle, pojedini, recimo Freud, da je osjećaj krivice stvari isto što i religioznost. To je opet odgovornost čovjeka koji je takav stav zauzeo prema Bogu. Hrišćanski Bog, odnosno Bog koji se otkrio, Bog Isusa Hrista, jeste Bog koji je došao da nas oslobodi. I hrišćani se javili kao slobodari, kao osloboditelji. Recimo, uzmite mučenike, čitajte akta mučenička, čak i ova koja su došla, recimo, do nas, u preradama, u dopunama, imate zaista u žitijama sa kasnijim obradama i dopunama dosta raspričana, dosta često puta pridodavana, recimo, imate kod nekog mučenika, ko da nije mu nikakvih drugih zadataka, nego samo čuda da čini. A nije, Hristos i u Evanđelju je vrlo se ograničio, nije mu glavno bilo da čini čuda, nego da ljudi vaskrsava iz mrtvih. Ustani ti koji spavaš i vaskrsni iz mrtvih, obasat će te Hristos. Vera i jeste to vaskrsenje čoveka, buđenje, ko dete kad ga roditelj zna i voli, pa ga budi iznutra da on da ono razraste se, da ljubavlju prema roditelju, ali i aktivnošću. Recimo, kad je Sima Milutinović vaspitavao Njegoša, on ga je spartanski vodio i noge mu bile krvave, ali da bi od Njegoša napravio i pesnika i junaka, jedan način takvoga obrazovanja. Ili ovo što kažu danas, recimo u ekonomici, koliko se ja razumem, nije potrebno nerazvijene zemlje samo pomagati im, ne znam čime, nego treba učiniti da one samo razviju unutrašnju svoju kapacitete i sposobnosti. Nije potrebno samo davati zajmove, recimo, nama. Ja tu ne mogu, tu mi je greh i odgovoran sam sad ili stalno u jadnu Jugoslaviju se očešljam. A kako i da se ne očešljam, kad god pomisliš, sve nam je, sve muka duhu, ne samo telu. Dakle, Bog verom čoveka uzdiže pre svega na noge ispred sebe. I čovek staje ko Jov. I to počinje pred tim Bogom onda da polaže račune koji su istovremeno računi i pred samim njim. I Bog njemu kaže Jovu, stani, opaši se, šta se sad kukaš sad. Iako Jov ima najviše razloga da kuka. Nemoj mi sad tu smisli, dede, govori. Gde si ti bio kad sam ja stvarao sve? Znaš li mere sveta? Znaš li kako je svet ustrojen? I Jov koji je onako se raspravljao i onako, recimo, napadao Boga, je ostao čist pred licem Božim, i Bog čak one prijatelje koji su branili Boga kritikuje, a Jova hvali i traži od njih da se oni mole Jovu, da Jov se moli za njih. Bog takvoga čoveka u stvari uzdiže na noge, očovečuje ga. Zato je Dostojevski veliki, pazite. Dostojevski je Ambis, Dostojevski je Vavilon, raj pakao. Dante je mali prema Dostojevskome da oseti to. Njegov starac Zosima, recimo, da od Jova, Jov, mali čovečuljak, ali pred licem Božim stao i stali ko dva prijatelja, ko dva partnera, ko dva borca koji treba da se bore. I zato je Dostojevski, mislim, iz pravoslavne hrišćanske tradicije, nije nikakav mistik. Sve misticizme on izvetrava, odnosno pušta i da se izvetre, da se izjalove, da ostane u suštini ono što je njemu bilo ključno i što je tu autentičan kao čovjek, da jedini je Hristos, ali Bog koji je postao čovjek. Niti je ispario, uništio čoveka, niti je on kao Bog iščeznuo, nego izdržao susedi zajednicu s Bogom i pokazao da čovek može s Bogom. To je dakle ta zdrava, autentična, istinska religioznost, dostojna čoveka. Jer ako nas je Bog stvorio i ako smo u ovome svetu, ja kažem sada, proučavajući recimo o potrebi indijsku tradiciju, kažem, počekajte, to što meni obećava gore ili posle ili ovde, ako dostignem tu visinu sjedinjenja recimo sa Brahmanom, to je manje nego što ja već imam sada. Neću ja da prestanem da se ugasi ovaj Atanasije ili ovaj Miroslav ili ovaj Vladimir. Ja sam već dobio nešto što čitav svet nema, nikakvi univerzum. Nirvana je nula prema ovome što ja imam, recimo u susretu sa ljudskim licem. Manje je to, džaba mu raj, ako u raju neće biti moja majka, moj brat, moj prijatelj, ako neće biti nas, ako postoji blaženstvo, a neće biti blaženih, ako postoji život, a neće biti živih, ako postoji radost, a neće biti radujućih se. Da li me razumete zašto je u hrišćanstvu vrlo važno ličnost? Bog je kao ličnost se javio i onda je rekao Bog Avramov, Isakov i Jakovljev. To je veći epitet u starom zavetu, najveći. Veći nego da ga Bog nebesa, Bog anđela, Bog svemira, Bog zvezda, Bog ne znam, sve sto sitnice, trice i kućine u odnosu na Boga Avramov, Isakov i Jakovljev, ono što je Paskal osjetio. Bog Isusa Hrista, Otac Gospoda našeg Isusa Hrista. Hrišćanstvo se dakle javilo sa jednom takvom personalnom, ali personalnom koja je istovremeno i zajednička religija, dakle religija ličnosti, ali religija i zajednice, ne ličnosti svaka vaška obaška, nego zaista kao sabor roda ljudskoga, kao crkva, kao deca Božja među kojima je Hristos. I nikako se nije delovala mimo toga hrišćanska zajednica ili pojedinci. Uvijek su gledali da čoveka pomognu, da mu propovedaju evanđelje koje će njega pozivati na podvig preporoda, ali u isto vrijeme i na obavezu zajedništva sa drugima. Ne crkva koja je išla da pridobije broj, recimo partiju svoju pojača, da stekne pristalice, nego da ljude vaskrsne na novi život i na nove obaveze. Od te pospanosti, od te mističke sanjivosti koji im je stari sve bolova, u suštini je to bio zamor staroga sveta, koji se bio umorio u sumornim traganjima za onostranim, jer je ovostranost bila nezadovoljavajuća. Sad će reći jedan novi čovjek, racionalista iz doba prosvećenosti do Site, recimo, ili ne znam, marksista u naše vrijeme. Pa znate, onaj svijet bio takav, bio tuđi, otuđen svijet, čovjek je bio, nije bio gospodar istorije. Mi zato idemo da izgradimo, da preporodimo čovjeka i društvo, da bude čovjek gospodar svoje istorije, onda on neće tragati negdje drugdje. Vidite kako tumače kod nas. Isti je to mentalitet, samo zavisi do čovjeka koliki je kapacitet njegov, kako tumače, recimo, povratak mlađih religiji ili interes za duhovne. To je ili neki propust naš, ili nesreća, ili su male plate, ili kriza naše društva. I sad tako nas podcenjuju da mi usled toga tražimo za nečim drugim. Ste čitali ovaj dan ovaj skandal oko te crne ruže u Zagrebu, oko samoubistava? Ja sam odavno čuo da je Kardeljev sin se ubio, bila je organizacija koja je on bio. Ali to su bezizlazi koje ne samo komunističko, nego i kapitalističko, svako društvo, da dostignemo sutra ne znam koji standard, ne švedski i kanadski, nego ne znam koji, sutra nije čovjek samo o hlebu da živi, da jede. Varaju se, strašno podcenjuju čovjeka koji misle da čovjek može biti zadovoljan kad mu se reše svi problemi. Rekao je jedan sovjetski pisac, ali čovjek koji je, čini mi se da je to bio Ilja Ehrenburg, rekao je Sartru, kad je Sartre govorio o tome da se borimo za preporod društva, za oslobođenje ljudi od eksploatacije, od bolesti, od nesreće, od Biafre, od ratova, od svega onoga, da čovjek poživi zaista sreću, on mu je rekao, to dobro radite i treba da radite, ali ja vam kažem, kad sve to budemo postigli, kad čovjek više ne bude ni bolestan, ni nesretan, ni eksploatisan, ni nepravedan, ni, otvorit će se metafizička tragedija čovjeka. Izbiće na površinu. Onda, jer sad nas zaista zavaravaju ove manje tragedije pred tom strašnom unutrašnjom. I tu se pokazuje, recimo, daleko dublji Ilja Ehrenburg nego sad. Problem čoveka nije da je on nesrećan, nego da je pozvan na veliku večeru carstva nebeskoga u zajednicu s Bogom i s ostalim ljudima, gdje će sva tvar biti kao vrt. Ali u centru toga vrta biće čovjek i ljudska zajednica s Bogom, Bogu na saboru bogova, kako veli u psalmima. Zato kad čitate psalme, ja ne znam da li ste probali da u sebi merite sa literaturom ko što su psalmi, nikakvi tekstovi drugih religija, mistika, mislim, uzdružaju hrišćanske posle oca. Jedino, zaista hrišćanska literatura, ali prava, svetotačka, je nastava biblijska. Čitate psalme, tu nemate svjetskoj literaturi teksta koji se može s time uporediti, koji govori jednim takvim jezikom, jednim takvim živim osjećanjem Boga, ali i jednim takvim otrežnjujućim za samoga psalmopevca. On tu niti laska, niti se hvali, niti se kleveta. On i kad je smiren, ta smirenost je vaskrsavajuća, to je strašna snaga. I kad je ponositi, vidiš da je to u isto vrijeme jedan smiren čovjek koji zna svoje mere i granice. Nešto što je zaista zdravo, dozvolite mi da kažem, nije džaba hrišćanski pojam spasenja, sotirija, u stvari zdravlje, sos je zdrav. I sotirija ili sozmeno spašen znači ozdravljen čovjek. Do kraja dovedeno, do punoće njegovo zdravlje. To je osnovni sadržaj hrišćanskog pojma spasenja. Dakle, hrišćani nađeni, odnosno kako su krenuli da šire hrišćanstvo, odnosno da pre svega ga doživljavaju. Jer nije prva misija bila hrišćanska da šire njega. Nego se raduju tom doživljaju spasenja koji im pruža Hristos, odnosno toga nalaženja sebe, ovaj sin moj beše izgubljen i nađe se, mrtav beše i ožive. To su hrišćani doživljavali kao iskustvo. I to iskustvo ne bi menjali oni ni za kakve blaga ovoga sveta. Sjetite se samo mučenika. Ne da su bili ponositi odnosu na druge. Pavle kad govori, on kaže, pa ja bih želeo da i svi budete, osim mojih okova u kojima sam, da svi budete u ovom položaju, pa da vidite, kad bi znali ono šta mene unutrašnje veli ispunjava, veli Sveti Ignjatije, da znate žubor vode u meni koja govori ajde ka ocu. Jedna takva, recimo, dubina mističkog poziva, nezadrživa. Šta su lavovi, šta su mučenja, sve to trice i kućine, samo da Hrista zadobijem. Veli i apostol Pavle i Ignjatije Bogonosac, slično veli i Polikarp, slično veli i poslanice Diognetu, Sveti Justin. Mističke dubine ljudskoga bića ovde su aktivirane, ali izvedene i na nivo ljudskosti, trezvenosti, mudrosti. I hrišćani nisu nikakve snoburne ideje propovedali, niti recimo neki misticizam po svaku cenu, nego pre svega apel na čovekovu slobodu, ko što je Hristos govorio, ako ko hoće za mnom da ide, nek uzme krst svoj, ide za mnom. Nek uzme krst svoj, svoje ljudskosti, svoje odgovornosti, svoje slobode, toga izbora na koji ga ja pozivam. I on treba da se odazove ako hoće da se odazove. I da stalno taj svoj odziv potvrđuje da nema unapred kaparisano carstvo nebesko. A u isto vreme ono mu je na dohvatu ruke i stalno žedan i gladan. Hrišćani stalno očekuju susreca. Ili da Hristos dođe ponova, bilo pojedinačno, bilo kad su grupno, bilo da kraj sveta dođe, ili da oni budu uzneti gore, trčinka meti gornjega zvanja, veli apostol Pavle, i hitam, ali mi je potrebno i da sa vama budem i raspinjem se, veli između toga dvoga, ne znam šta mi je preče prosto. Takav jedan hrišćanski vaskrsni aktivizam, da ga nazovem, ali ne aktivizam radi ekspanzije, radi okupiranja drugih, radi posjedovanja drugih. Nije Pavle propagandista, nego svedočenje. To je pravi hrišćanski izraz. I to svedočenje, koje na grčki se kaže martirija, koje je ravno mučeništvu. Dakle, svedočenje ako treba i životom, ne samo u delima, u postupcima, jer i to je mučeništvo svakodnevno. Biti hrišćanin je zaista biti svakodnevni mučenik. Ali u isto vreme, i ako treba i život položiti. Dakle, u takvoj sredini, odnosno s takvim unutrašnjim stanjem i raspoloženjem krenuli su prvi hrišćani da šire hrišćanstvo. Ima i hrišćanskih tekstova i novijih radova o tome, recimo ovoga Francuza Hamana, Život prvih hrišćana, prevedeno je na hrvatski, ali ja sam nekome dao to, dosta je fragmentarno ovako opisuje prve hrišćane, ali dosta lepo sagledava tu situaciju, gde su hrišćani istovremeno izloženi tim svetskim religijama, misticizmima koje predlažu ljudima i uspevaju mnogi od njih da pridobiju pristalice. S druge strane, među hrišćanima samim javljaju se vrlo brzo ljudi koje smo nazvali jeretici, a eresis na grčki znači izbor. I apostol Pavle čak kaže na jednom mjestu, treba da budu jeresi među vama. To je da se vide i različiti izbori, da bi se vidjelo da bi se otkrili misli svakoga veli. Apostol Pavle pozdravlja, tako reći, pojavu jeresi, ali povećava se odgovornost. Pojavili se, dakle, ti koje nazivamo jeretici. Nije tačno ono što je posle usred srednjevekovnog latinskog zapada, gde su jeretici bili proganjani, spaljivani i tako dalje, mislim, pokreti inkvizicije i rimske crkve. To je nešto sasvim drugo i to baca lošu senku na pojavu, recimo, ranih hrišćanskih vekova i jeresi. Kod nas, na primjer, uzmite u Srbiji, Nemanja kao državni vladar progoni Bogumila. Sveti Sava ih poziva na razgovor i na ubeđivanje, veli Teodosije. Sveti Sava nigde nikoga nije. Državni šef države, Nemanja je proganjao ih, jer on rešio, to je sređivanje državnih pitanja. Pitam se koja država bi pustila da je rovare, uopšte. Danas, recimo, obslužuju vladiku Banatsko što okorele nacionaliste okuplja. Jel čovjek ne okuplja, dolaze sami, ali pre svega oni nisu nikakvi zločinci, trebali su u zatvoru. Kako ih karakterišu, treba da su u narobiji, večitoj. ti. Jednostavno ljudi dođu slobodno. Šta bi on sad teo da ih je najurio on, jer da obavlja posao koji oni obavljaju. Mislim, to je tako jedna podmukla i... Ali pustimo to, ne treba se zanositi. Ali Sveti Sava, kaže Teodosije, on poziva na razgovor, poziva na tačno preubeđivanje. Ne treba da se mnogo ubeđujemo, kažemo mi danas, kada će neko vrši pranje mozga tebi, ali razgovor, pokuša da se pomogne čovjek, to je jedini način koji je od uve crkva imala. I kad je na sabore sazivala, on ti je reci su dolazili na sabore. Ari je recimo prvo razgovarno, raspravljano na skupu svešteniku Aleksandriji, pa drugi put na širem skupu. I onda su ga oni osudili, jer vidjeli se da ne može on sa njima, ni oni sa njim. Onda je došlo do velikog sabora u Nikeji 325. godine. Ponovo došlo Arije sa svim pristalicama. Mogli bi se da kažu, čekaj, on je tamo osuđen, nama šta razgovaramo, samo potvrđujemo to. Ne. Traju danima diskusije. I to ne samo na zvaničnim sednicama, nego po kuloarima da je učestvovao i Sveti Atanasije kao đakon i proslavio se, recimo. Dakle, to je način na koji crkva postupa i kako je postupala. Ako je bilo zloupotreba, a bilo ih je sigurno, to su praktično nešto što nije po evanđelju, ali činjenica da prvi hrišćani su imali pred sobom slobodan svet, to jest svoj svet. Masa hrišćana je krenula putem jeresi, putem raskola. Gnostici su recimo bili oni koji su poverovali u Hrista. Eno vidite već u delima apostolskim Simon Mag. Mag, kad kažemo, nije to samo vraća na eti način. Otprilike čovjek koji je bio čarobnjak, koji je bio upućen u mnoge druge tajne u raznim religijama, i sad kad je vidio da apostoli nešto novo imaju što on nema, on je došao i donao pare da to kupi i onda ga teške reči mu iskaže, idi proklet i ti i tvoje pare, misli da se blagodat Božja može kupiti za pare. Prvi početak Simonije, potom se i naziva Simon, te onda kupi blagodat za pare. Bog ne daje blagodat za pare nikakvim, i ne samo za pare materijalne, zlato, nego i unutrašnje. Pazite sad, ovo je važno. Hrišćanski doživljaj blagodat, ali to ćemo reći kad budemo idući put detaljnije, nikad nije mogao da jedan hrišćanin, apostol, svetitelj, mučenik, posle podvižnik, misli da može od Boga da uzurpira, da može od Boga da otme blagodat, da treba izvršiti određene radnje, određen ritual sprovesti, recimo postupak, i ti si posebnik blagodati. Nema toga. Bog ostaje slobodan da će da ili neće da da. I dokle god ne prihvatiš to, da njega nikakav tvoj podvig ne obavezuje, da i ako telo svoje dam da se sažeže, svoj manje svoje prodam, veli apostol Pavle, i telo dam da se sažeže za Hrista, a ljubavi nemam, nula sam. Strašna reč. Poslanici Korinćanima o ljubavi. Jer u stvari Boga ne možeš prisiliti, ne možeš mu oteti. Nego samo ljubav, a ljubav se odziva na ljubav. Znači samo ljubavlju. Vera jeste zato najveća u stvari projava ljubavi. Ali ljubavi koja, pazite, ne obavezuje prisilno. Ona obavezuje obavezom ljubavi, odnosno obavezom odgovornosti. Ona povećava odgovornost. Kad te neko voli ili kad nekoga voliš, strašno raste paralelno sa time tvoja odgovornost prema njemu, za njega, pred njim. Da li to možete da osjetite kao ljudi? Koliko to očovečuje čoveka? Koliko ga afirmiše? Koliko ga vrednuje, odnosno daje mu vrednost? Nikakva druga, nikakav drugi put, recimo da jednom sačuvaj me Bože, da mi Bog da neku moć u kojoj bi ja mogao da pokrećem, recimo šta ja znam, da činim čuda, da ne znam, to je, zato su veliki svetitelji se uzdržavali, ustručavali, da recimo projavljuju, evo sada jedan takav živi otac Porfirije, kome je pred Bog dao slabost telesno, da je vrlo često bolešljiv, ali često se i on iza te svoje bolesti krije. Neće čovjek, jer onda bi on postao mirakul. Onda bi on postao ono što je svima nama ljudima lakše isklonije. Odeš jednostavno kod nekog. Zato je, vidite, kakva pomama oko raznih vračara, vidovnjaka, koji mučenici nešto i pomažu. Pazite, nemojte isključimo. Niti je to važno da li oni zaista u principu lažu totalno 100% ili recimo samo 5% lažu. Nije bitno za hrišćansku religiju. Tim koji pomažu mimo vere, odnosno mimo ovog blagodatnog odnosa, dakle u bezblagodatnoj mistici, nije važno šta čine, u rezultatu će se pokazati da su u suštini bili upropastitelji ljudi. Biblija ne poriče postojanje lažnih proroka, lažnih koji istinski proriču, pazite, lažnih čudotvoraca koji istinski čine, mislim, učine čudo. Pogledajte takmičenje Mojsija i onih egipatskih vračara. To nije izmišljena priča, da i oni baci štape i pretvori se u zmiju. Nije to samo fantazija, ali je nespasonosno, nekorisno u krajnjoj liniji za čoveka, nikuda ne vodi. To je jednostavno privremeno okrpljenje, najčešće izraz ljudskog nestrpljenja, nemanja vere u krajnjoj liniji, a hrišćanstvo poziva na post i molitvu. Pozivate na istrajnost, na nadu, na trpljenje. Hrišćanstvo je orijentisano eshatološki. Sjećam se jedne gospođe, ne znam da li je živa, ali ima 10-15 godina, od stare beogradske aristokratije, koja je bila ozlojeđena kad su došli nova vlast, pa je sve oduzela i tako živela sa nekim aristokratskim duhom i sreo sam se u jednoj kući. I ja sam bio mlad, možda čak đakon još, kaluđe student, i ona je tako počela, ne znam kako je došlo do Hristovog čuda pretvaranja hlebova, odnosno množenja hlebova, 5 hlebova na 5000 ljudi. Ajde, kaže, molim vas, kaže, to je ko ovi komunisti obećavaju raj, pa nam tredi proganjuju, ne možemo ni koru leba da pojedemo na miru, tako je Hristo, ajde, kaže, kome tu pričaš priču? Ja sam je saslušao i unutrašnje sam se ovako iznenadio, recimo, i ona bila neverujuća, nego je unutrašnje ona u suštini bila na liniji potpuno neodnosno na tlu, na terenu nehrišćansko. To je bila neka religija koja je odmah tražila, znate, rezultat, odmah tražila potvrdu, odmah imaš kredit u banci, evo ti ček i taj ček je odmah u novčiju. Nema tu, nema nade, nema prostora za ljubav. Nažalost je tako u mnogim oblastima. Ja sam razgovarao skoro sa nekim, recimo, kad dovedu nevestu u selu svoje vreme i ode u vojsku ili ode u rat i ona čeka godinu, dve ili koliko njega, to vreme provedeno u iščekivanju njega, nju tako oplemeni, to nije dobro, uzmemo kao ideal, ali da uzmete tu konstruktivnost ljubavi, vernosti onome, i na selima znaju to, da cene, recimo, nije važno, mogu da se uda, imam pravo da se uda. Ali ako iznutra pogledate koliko je ta žena dobila tom svojom vernošću, tom svojom istrajnošću, tom svojom ljubavlju, onda se pitate šta je u stvari plemenitije, šta je čovečnije. Da li jednostavno nestrpljivost i daj što pre da zadovoljiš, daj što pre da ti bude pod rukom, makar to bilo ljudsko ili božansko, sve jedno, jer i u mistici je samo promjena, umjesto ovdje zadovoljstava i ovdje uživanja, to transponuješ tamo. Recimo islam. Ja ne vidim humanoga ničega u obećanjima Muhammedovim o raju. Jer ako je suzdržavanje, znaš ovako, ko post njihov, da preko dana ništa ne deš da bi noću mogao da se raspojašeš, tako je i ovaj život u stvari islam, da budeš pobožan, jer će ti se tamo stostruko isplatiti u uživanjima u dženetu, onda je to po meni nečovečno, jer u suštini Bog je ili Allah sredstvo za moje zadovoljenje. Naravno, Allaha niko neće ni vidjeti, jer Allah se nikad javio i neće se ni javiti. Islam je čisto regulacija naših ljudskih u prisustvu Allaha, ali koji je u pozadini. Znate, taj dotični gospodin nikad ni ne misli da se javi, jer se nikad ni javio, niti ima znama šta. On ima svoje blago, nam je dao, ali ti njegov dvorac neće nikad pristupiti. Koran je neki odraz nekih njegovih svojstava, i to mistici razgovaraju. Ako čitate mistike, treba čitati do kraja, u ovom svjetlosti ovih ranih hrišćana, recimo sufiti. Zašto su oni tako, dozvolite da kažem, euforični kad igra, znate ono, gdje je to opisano kad igra sufit onu svoju igru, recimo, ne samo ovi derviši, nego oni najsubtilniji. U suštini je to po meni isto tako strašno, nehumano, nečovečno, a što je glavno, i kroz to čak samo se projavljuje nostalgija, pa ja tebe hoću, a ne neka tvoja zadovoljstva. U hrišćanstvu radost Hristova je radost očeva, odnosno susret sa ocem. kad činiš neko dobro, znaj da veli anđeli njegovi gledaju lice Oca Nebeskoga, ili kad mu činiš zlo. Svo vreme je ta relacija Oca. Otac je neki pre svega ličnost, ali po kojoj se mi stalno gledamo i koji je regulator našeg odnosa ovde prema svemu i svačemu. Ali to nas strašno kao ljude afirmiše, potvrđuje, strašno nas u jedno dostojanstvo, a ne u nešto drugo, u neko drugo cilj nama daje, negde drugde, u recimo nekom zadovoljstvu, nekom bogatstvu, nama daje vrednost, a ne nečemu našemu. I dostignuće raja nije opšte dostignuće uživanja, raznom zadovoljstva, nego radost susreta i radost večne ljubavi koja će imati izvor u zajednici Svete Trojice i u zajednici našoj međusobnoj. To što i ovde kao ljudi doživljamo, šta je najveća radost? Da li da odem kući, recimo, danas mala Marija, tvoja sestričina, ide kući, deka čeka, da se ona susedne s njom dekom, s tom bakom, s njenom majkom, s njenim tatom, ili da daš Mariji da se jednostavno najde. Marija će da jede tamo, ali daj joj sve to isto u jednoj bolnici, recimo, u jednom kaveščiću, gde će ona imati razne igračke lutke, liši je svega ovoga, ti si strašno oštetio to dete. Gubi se onaj ljudski karakter ljudskog lika, ljudske ličnosti, ljudskog zajedništva. Rani hrišćani se, dakle, našli na tom terenu izloženi mnogim nevoljama i sredinama koje su davale alternative, drugačije, često opipljivije, onda hrišćanske sekte koje su isto tako pružale druge mogućnosti, a hrišćanima je ostalo da se provlače uskim i tesnim putem, kako veli Hristos, i često puta da završavaju na mučeništvu, a pritom da ne budu neka egzaltirana grupa ljudi u ovome svetu, neki jednostavno tako privilegovani duhovna elita neka, nego ljudi svakodnevni, ljudi koji žive, koji svi ostali ljudi, a iznutra treba da preporode, da preobrate, mislim, oni su so zemlji, svetlo svetu, da iznutra preporode ljude i da oko sebe prošire tu svetlost evanđelja, da svedoče o tome spasenju, vrlo teško, vrlo delikatno. A ipak, na duže staze gledano, hrišćani su i uspeli. U smislu da su bez ikakve snage proganjani, unutrašnje izdavani, to jest unutrašnje, pošto su slobodni, niko nije mogao nasilu da... Mi zaboravljamo te vekove gonjenja hrišćana i sad misle da je hrišćanska crkva nastupila kao organizacija, zaboravlja ono što sam govorio jednom kad su govorili o gnostima, nigde se ne zna da je jedan gnostik postradao. Naprotiv, bili su prijatelji sa vladarima, bili su ljudi, jer im nije bilo nikad stalo do naplate žrtvom ono šta su verovali. Jer to se uvek moglo izmenuti, moglo se uklopiti, moglo se novu ideologiju stvoriti, tako da kažem, ili novu mistiku. Isti je bio slučaj sa bogumilima kod nas, dok ih nisu posle počeli brutalno da proganjaju. Bogumili su bili vagabunde našeg srednjevekovlja, maloazijskog, posle bugarskog pa našeg, koji su jednostavno koristili nešto slično kao sada bolesni izvesni bogomoljci i bolesni izvesni, recimo, sami su lenčuge, a sami su, kao što ima i među ovima, čujem, razni guru po zapadu, koji bogataši su postali, recimo, a ovamo su u suštini na grbači drugih i na... Rani hrišćani toga nisu imali. Apostol Pavle je namerno, iako su sami hrišćani odvajali da daju za svoje sveštenstvo, recimo sredstva da živi, ali u početku uglavnom su radili svojim rukama i mnogi su to dugo, dugo držali. I u naše vreme ima takvih, zbog okolnosti, znači u dijaspori, gde rade i nedeljom su u crkvi i služe, a od svoga posla rade. Neka vrsta povratka na to rano hrišćanstvo. Ko ne radi, da ne jede i od svojih ruku treba u stvari da... Hrišćani nisu, dakle, imali nikakve, što se tiče privilegije, ni kao pojedinci, ni kao zajednice. I bili su, s jedne strane, u moru raznovrsnog sveta, sa raznim religijama, sa raznim misticizmima, a unutra opet izloženi razdorima, rascepima. Javio se, recimo, montanizam, to bi bilo interesantno, ali to već idemo u drugi vek. Montanizam se javio kao jedna entuzijastička grupa hrišćana iz Frigije, iz Male Azije, koji su išli na to da sve ljude hrišćane, tako reći,
prisile, da uslovljavaju da svaki mora doživjeti posjetu Duha Svetoga i svaki mora biti prorok, svaki mora biti čudotvora, svaki mora biti odmah ovdje već u atmosferi Duha Svetoga. Neki maksimalizam koji nije imao nikakvu drugu manu, samo taj maksimalizam i elitizam duhovni. Crkva je rekla, čekajte, ne možemo tako. A one koji su recimo padali, posrtali, odricali se Krista, pa se kajali, oni su njih otpisivali ili do kraja života, ili ostavljali na sud Božji, nisu ih dalje držali u zajednici. Crkva je takav, recimo, rigorizam, takav elitizam odbacila, nije pristala na njega, jer je znala koliko je čovjek biće slabo, ali koliko čovjek je biće koje treba na duže staze voleti, imati poverenja u njega, imati strpljenja. Imate onaj slučaj opisan, kad je jednoga koji je izdao hrišćane, odrekao se izdao hrišćane i postradali, to je apostol Kodrat opisao, i apostol se molio strašno za njega da bude kažnjen, a on se mučenik u međuvremenu trgao, pokajao i vratio se od toga, vidio šta je uradio, ali je strašno zlo učinio, i sad se apostol Kodrat molio Hristu da ga kazni, da bi ovi drugi se utvrdili da ne pođu tim putem. I kaže on, u jednom noćnom viđenju posle duge molitve vidi da jedan čovjek stoji na ivici jednog ambisa i tako reći već se okliznuo da upadne u ambis, a on se opire mučenik da se uhvati za onu zemlju, za onu još tu strminu i da se održi, da se izvuče, da se ne surva tamo, a sebe vidi apostol Kodrat kako ga gura svim silama da ga surva u provaliju i probudi se i kaže, ja u Gospod izvodim, pa zar ja to radim? E to mu je veliki Hristos dao do znanja, eto šta radiš ti što moliš da ovoga kazni koji izdajica, ali se trgo, povratio se, ti želiš li da ga survaš konačno, a on čovjek hoće da se izvuče i Bog ga trpi, Hristos ga trpi. Tako je, kažem, i to znak vere i znak ljubavi crkve, da nije dozvoljavala da ovlada njome, uvijek je bio kao neki ideal, recimo. Posle je to nastavljeno, taj duh tako idealisanja u monaštvu, ali ukoliko su bili pravi autentični monaši, toliko su bili sniskodljiviji prema slabostima ljudi, ne sa željom da ih ostave tu gdje su, nego da ih izvuku iz toga, toliko su bili čovjekoljubivi. Uzmite opet iz Dostojevskoga, recimo, starci ruski, ili iz svetotačke književnosti monaške, ostao je stalno taj ideal i taj zov crkve na visine duhovnog života, savršenstva, svetosti, mučeništva, ali nikada nije postajao mera za sve, nego je ostajao prostor raznovrsnog delovanja jednoga istoga duha koji daje razne darove i koji sve darove usklađuje, koordinira. To je ta velika tajna što u crkvi ne mogu svi biti po istoj meri, po istom kalupu, na istom nivou, sa istom, nego po meri vere svoje i po meri dara Hristovoga, veli apostol. Nekad Bog daje unaprijed više, nekad sačeka, pa se mnogo čovjek potrudi da bi dobio. Ali u svakom slučaju regulator je tu, Božji promisao, Božja ljubav prema čovjeku, želja da se spase i zbog čega je Hristos i došao. I to, taj vitalitet, nada koju su stalno hrišćani imali i to iskustvo vere koje je uvek, ako je istinska vera, uvek je podržano blagodaću. Znate šta je vera? Vera nije da čovjek ne posrće i da ne pada, nego je vera da stalno ima snage da se diže, da stalno veruje da je moguće prevazići ovo stanje i da je čovjek stvoren za bolje i veće nego ovo u čemu je. Ali istinski čovjek, ovaj koji je, kad se recimo kaje hrišćanin, on zna da je on taj koji je uradio i da on isti može da to ne uradi, može da to nadiđe, a ne da omrzne recimo sebi, da se zgadi na sebe kao na tvorevinu Božju, što bi bio nekakvo manihejstvo, ili da optužuje telo da je za to krivo. A kad nas je Bog dao u telu, šta da radimo? Nije telo sada da ga ostavimo, da idemo u neke astralne svetove. I tu je opet nečovečan misticizam, svaki koji ne računa sa ljudskim telom. Zato je hrišćanski misticizam, ako treba da ga nazovemo, misticizam kompletnog, integralnog, psihofizičkog bića, i Sihazam je to i govorio, da i telo prozrači se svetlošću. Poštujemo i svete mošti, poštujemo i utrobu majčinu ili grudi koje su nas odgajile, ili rane mučenikove, ili gnoj od stradanja, recimo. Kako je, prosto da tako kažem, kako je meni blisko, kako je to hrišćanski, kad hrišćani plaču nad Stefanom, prvom učenikom, koji je, videli ste, video nebo otvoreno, sav blistao u svetlosti, šta su bili svi Jevreji oko njega, prvom učenik Stefan, u 7. glavi dela apostolskih. I opet hrišćani veli, veliki plač učiniše kad pogreboše telo Stefanovo, koje možete misliti kako je bilo kad je kamenje bilo zasuto. Sigurno lobanja probijena, sve povređeno, sve je bilo unakaženo. Ili Stefana Novog u 8. veku, kad su ga ikonoborci vezali konjima za repove, pa ga vukli za noge, a glava tandeljala, pa se razbila, pa prosipo se mozak. Sa kakvom, recimo, ljubavlju su hrišćani skupljali, piše Teofan Hroničar, te deliće mozga. Ili uzmite jasenovačke žrtve, recimo, kad pogledate. Ima neke strašne hrišćanske tu čovečnosti, a to telo ljudsko, ko Hristovo telo, na Pijeta, recimo, makar bila onako sentimentalna, renesansna, Michelangelova, ili daleko lepše nego to, spuštanje Hrista sa krsta u Nerezima, kod Skoplja, freska. To telo je telo u kome Bog obitao i u kome će večno biti slava Božja. Isto tako mučenik, isto tako ljudsko biće, ali to nije znak da sad treba telu povlađivati, da je telo samo telo sam i samo telo, što kaže Niče. Da dušu treba zaposlati u drugu stranu čoveka, nego upravo hrišćanstvo je u tome da celokupnog čoveka i celokupnu stvarnost hoće da ispuni Bogom, hoće da sjedini s Bogom, ali bez iščeznuća. To je vrlo važno, bez isparenja, nego da ovaj svet postane carstvo Gospoda našeg Isusa Hrista. On jeste potencijalno, ali s obzirom na otuđenje, s obzirom na unakaženje, mi smo ga dovde srozali, u taj i takav svet opet je došao Sin Boži, jer je Bog tako zavolio svet i dao Sina Božjega da spase svet, i svaki koji njega poveruje neće poginuti, nego će imati život večni. To je bila misija hrišćanstva. Dakle, trezvena, realna, znala je s čim raspolaže, a s druge strane neodoljiva u svojoj nadi, u svojoj radosti, u svome eschatološkom usmerenju ka carstvu nebeskome. U našoj srpskoj istoriji, mislim, to smo valjda doživjeli jednom za svakda i to nas još uvijek drži. To je bila i kosovska žrtva, smisao kosovske žrtve. Nismo mi bre niko i ništa, imamo neke vrednosti, mi smo narod koji je dao neke svetitelje, koji imamo te hramove, ne možemo tek tako da damo Turcima. Dobro, izgubit ćemo to u bici, ali ćemo se boriti. I ta nada, koja je suštini, kako veli, sjajno u naše vreme ponova, posle onih ranijih tekstova Dimitrije Bogdanović, da je to nada u vaskrsenje u stvari Hristove. Zgališe nas Turci, preće preko nas, ali mi ćemo naći snaga opet da vaskrsnemo, jer je Hristos tim putem isto išao. To je Šantićevo što kaže, mi put svoj znamo, put Boga čoveka. Ili Njegoševo vaskrsenje ne biva bez smrti. E, ta vera, tako su išli hrišćani, i zato ti vekovi rano hrišćanstva su ostali kao paradigma za sve ostale kasnije. I za vremena monaštva, kad je bila sloboda, i za vremena ispovedništva, i za vremena pod turskim ropstvom, i u naše vreme. To je bila i moja intencija, da se ponovo vraćamo, kao, ne da nemamo u naše vreme, imamo, ali je svetliji, življi, bogatiji primjer ranih hrišćana, da i mi znamo u svom svakodnevnom životu, u svom svetu u kome živimo, da smo na sve slobodni, da sve možemo, ali da smo i odgovorni za taj svoj izbor i za to svoje odziv na Hristov poziv, i kao hrišćani, da nimalo nam nije lako, ali nema čoveka dostojnijeg poziva nego što je odziv na poziv Hristov. Nema vrednijega sadržaja nego što je Evanđelje koje nas poziva na ispunjenje svakom punoćom Božijom, ali bez otuđenja čoveka kao takvoga. Šta mi imamo od toga? Nešto smo sebični, nego šta ima od toga koje je Bog nas sve stvorio, da bi jednog dana svi postali apsorbovani u njegovoj božanskoj punoći, jednostavno ponova išezli, kao da nismo nikad ni postojali. Nego to bogatstvo koje doživljavamo ovde kao početak, ja bih čak mogao da kažem kao predokušaj, ali predokušaj koji je u stvari predjelo i počinješ već da jedeš i glavno jelo. To je ovaj život ovde. Da. Doživjeli smo ovo što smo doživjeli. Ko ima pravo, recimo, ime nekog indijskoga nirvane ili ne znam kakve sreće, misticizma, ne znam kojeg, da nam poriče da je svest zlo, da je svest otuđenje od bića, recimo, ko što tvrdi nekih od tih indijskih mudraca. I zato je čovjek nesrećan, svest nas odvodi, čini nas nesrećnim. Nije svest kriva, nije razum kriv. Sve je to dar Boži i treba da se radujemo i svesti, i znanju, i razumu, i životu, ali isto tako i da tugujemo što nismo pravi, autentični. Zašto nas to raspinje? Tako. Kad sam recimo čitao Šestova, sad malo produžujem, ali koji je jedan jevrejin, dubok, religiozan, ali sa strašnim negiranjem napada razum, um, logiku, u ime vere. Ja sam, prvo što sam zaključio, to je, u ovom čovjeku nešto je falšivo, u njemu kao takvom. Zašto je kriv razum? Ako ima razuma koji napada, recimo, veru i pokušava razum, onda taj razum takav kakav je loš, ali nije razum sam po sebi loš. I imamo razuma koji je sjajan u službi čoveka, ne u otuđenju čoveka od svega ostaloga. Razum koji se slaže sa srcem, koji pomaže srcu, osvešćuje ga, ne pušte samo srcu na volju, jer i srce može da zavede, pazite. Nema u čoveku, ako bi bilo, onda bi čovjek bio Bog, a ne bi tražio istinskog Boga. Nema u čoveku ni sredstva, ni sile, ni energije, ni zova, niti neke potencijalne mogućnosti koja sama po sebi ne može biti zloupotrebljena i koja ne može da zavede čoveka. U tome je čovjek sloboda i za svoju slobodu treba stalno da, tako da kažem, da preispituje, stalno da je još više oslobađa. Ali ne valja, kako reče jedan humorista, što naše društvo postaje sve demokratski, jer kaže, kakva je to demokratija koja svaki dan sve demokratskija?
Jeste videli ono danas u Plešu?
Nisam.
Na zelenje školanje?
Nisam vidio.
Sve će da pozdrav koji nisu glasili kako treba da dopre.
Eli? Da. Ne, hoću da kažem da velika je stvar to što hrišćanstvo propoveda slobodu i što je u skladu sa judeo-hrišćanskom tradicijom došla puna ideja slobode. Koja oslobađa čoveka, oslobađa ga od svih idola. I on bogoslov završava svoju poslanicu rečima, dečice moja, čuvajte se od idola. Strašno je kad čovek počinje da služi idolima. A idol može da postane i on sam, može da postane i Bog, i religija, i misticizam, i večnost, i ovaj svet. Šta sve ne može, a idol je najnečovečnija stvar. Jer ona hoće da zameni nas nečim drugim. Zato Hristos ruši idole. Došao si, veli, porušio idole u Egiptu. Sve idole ostaje živi Bog i ostaje živi čovek. E, zato za veru našu, pazite, prvo treba unutra u nama da se mnogo molimo, da se otvaramo, da nekako, kako da kažem, ali svo vreme ta vera je opet ta koja nas u to sve uvodi. I neuhvatljiva je tajna. Vera izvire molitva, a vera je ta otvorenost pred Hristom da, Gospode, neću nikakav idol da dopustim, niti tebe da pretvorim u idol. Ono što je rekao Heidegger zapadnim hrišćanskim misliocima, kaže, kad će već jednom naučiti da Boga shvataju božanski je? Zato on nije govorio, on je bio pošten, kaže, ja kao filozof neću govoriti o Bogu. Jednom je svega progovorio u poslednjem intervju u Špiglu i više nikada. On nije hteo da govori o tome, kaže, to nije domen filozofije. Ali je činjenica da ne dopuštamo da Hristos je upravo to oslobođenje od idola, od idolopoklonstva, a idolopoklonstvo može da bude od najgrubljih pa do najsubtilnijih, jer sigurno ni oni idolopoklonici nisu bili tako glupi da veruju da ovaj čutuk koga je on oteso, srpski, kako se zvao idoli, kumir, da je to Bog, znaš, i da si ga sad nosio i sjećate se ono kako fino u Bibliji sa ironijom ona Lija kad je ukrala bogove egipatske pa ih stavila pod sedlo, a ona sela na to sedlo i da ne bi sad videli, kažem, imam žensku slabost, ne mogu sad da se dignem, i tako je ukrala ih. Nije valjda da ovo najmila veruje da su ti idolići. Ova jedna vrst, Nesan Krpotić opisuje u svojoj posljednjoj knjizi o smrti svog deteta, Brdo iznad oblaka, kako je kupila negde neki idol, kip, indijski, pa kako je mnogo je pomagao, ali jednog dana jedan drugi guru je rekao da taj idol štetno deluje zrač na njenog sinčića i ona ga je sa tugom udaljila od kuće. Poželje ovoga jer je to idol zračio. Mislim, to su ti bezizlazi tih puteva istične mistike, ali hoću da kažem, nema stvari koju čovjek nije u stanju da pretvori u idol. I Boga može da pretvori u idol. Zato je Hristos došao da oslobađa čovjeka od idola. Ali, zato je vera stalno otvaranje na nove susrete sa Hristom, na novu radost. Ali ta radost i ta novina je živo predanje. Isus Hristos je juče, danas i doveka isti. Zato je crkva pravoslavna posebno živo predanje produžavano kroz vekove. Ili kako je rekao neko od svetih otaca, pa u našo vreme otac Justin ponavljan, Hristos produžavan kroz vekove. Novina je uvek i ono što beše od početka, što čusmo, što videsmo, što očima svojim opasmo. A uvek je novo, jer je Bog uvek novi. Nije to stalna revolucija ili stalna evolucija ili stalno menjanje, jer onda tek pokazuje da nisi nikad ništa ni našao, niti nikad ništa od zajedništva sa Hristom imao. Tu je nadilaženje te jednostrane, uske šeme, konzervativno i progresivno. Hrišćanstvo je i jedno i drugo, i s onu stranu i konzervativnog i progresivnog. Jer je živi odnos sa živim Bogom. Ali zato je podvig za sav život i za svu večnost. Prvi hrišćani imaju od te radosti da nam svedoče, kad čitate svetog Ignjatija, kad čitate poslanicu Diognetu, recimo, za one koji nisu čuli, ja sam bio donao pa nisam ni pročitao, samo da vidite kako karakterišu hrišćani sebe u poslanici Diognetu negde polovinom drugog veka. Jedan tekst kaže: hrišćani se ne razlikuju od drugih niti glasom, govorom, niti nekim odelom, niti u posebnim gradovima žive, niti neku posebnu vrstu organizovanog života imaju. Oni su jednostavno kao i svaki drugi ljudi, žive gradove jelinske, u gradovima jelinskim i varvarskim, gde je koji se našao, gde je koji rođen, i sleduju običajima lokalnima i odeći i hrani, ali ostalim svojim životom, načinom svoga života, oni nadilaze stanje u svojih građana i svojih gradova. Žive u svojim otadžbinama, ali kao gosti, kao stranci. Učestvuju u svemu kao građani, a ipak osjećaju se kao da su istovremeno i stranci tu. Svaka im je otadžbina tuđina i svaka im je tuđina otadžbina. U telu žive i sa telom, ali ne po telu. Na zemlji žive, a na nebu se vladaju. Počinjavaju se zakonima koji postoje, ali životima svojim prevazilaze te zakone. Sve ljube, pa ipak ih svi proganjaju. To je već polovina drugog veka kad su gonjenja uveliko prošle. Ljudi ih preziru i osuđuju, ubijaju ih čak, a oni oživljuju. Siromašni su, a mnoge obogaćuju. U svemu su lišavani, a u svemu izobiluju. Ljudi ih ponižavaju, vređaju i progone, a oni kad im to rade, oni blagosiljaju i mole se. Čine dobro onima koji im čine zlo. Kad ih ponižuju ili kažnjavaju, oni se raduju, jer im je to za život večni. I prosto da kažemo, što je duša u telu, to su hrišćani u svetu. Hrišćani su u svetu i svet žive, ali se ne poistovećuju sasvim sa ovim svetom. Znaju da su u svetu, ali da je bogopobožnost ono što ostaje i trajnije je od ovoga sveta. I tako dalje. Jedan tekst, prosto jedna himna koja liči malo na jednu romantiku, ali kad znate kakva je vera bila ranih hrišćana i kako su zaista na kraju prošli, onda vidite da su to zaista ljudi tako i verovali, da nisu prosto govorili samo, a nije ih obavezivalo to što tako govore, nego su zaista tako i živeli. Ta sos ili ta svetlost u svetu, to su bili hrišćani i zato su uvek imali snage da iz Hrista crpe nove, za nove podvige, da uvek mogu da, kažem, i ako umiru, oni ponovo vaskrsavaju. Ono što sam ja prepoznao kad je nedavno bilo u Domu omladine veče o knjizi Matije Bećkovića Kaža, su govorili sjajno naši književnici i pesnici o njoj, a pri kraju knjige kaže Matija, mislim, govoreći o našem dubokom padu, o otuđenju, o raščovečenju, dokle smo se srozali, kaže, pa ipak, što je dublja propast, dublje se otkriva spasenje. Kažem, evo jedne psalamske, biblijske, hrišćanske istine. Paradoks, ali to je. Kad je Hristos umirao, nije bilo više nikakve vere i nade. Sve se pokolebalo, sve se raspršalo. Kakva je bila tuga kod apostola. Petar se odrekao, ostali razbjegli se, ostale jadne žene mironosice, Bogorodica među njima, i ona je sigurno potapana u valovima tuge, u bezlazu, kako sad na jednom sve je zbrisano. Umire ko očajni Hristos. Razate. I odjednom on vaskrsava i sve pokazuje da je ono što je govorio bilo tačno. Ali je bio potrebno da prođe kroz taj skandal. Da se iz života, iz smrti izvuče život. Kako? E, zato što je Bog u pozadini toga. Što nije posljednja reč u ovome svetu, ni biće, ni život, ni smrt, ni večnost, ni raj, nego Bog. To je, da se vratim na to, aj kad sam već uzeo, to je ta biblijska religioznost. U ostalim religioznostima ili je biće kao takvo koje se poistovećuje sa Bogom, Bog i biće su isto, ili je recimo večni život, večno trajanje, večna sreća ili večna nirvana, za koju ne znamo šta je dalje biće ili ne biće, svejedno, neko utrnuće već. S onu stranu svega toga je biblijski Bog. Sve to nije Bog, sve su to trice i kučine i nije to posljednja red. Nije Bog kao biće najvažnije, nego tajna iz koje je i biće i sve ostalo, a tajna je ta ličnost na koju mi ličimo čudesno. I zato kažem, u ovome svetu nemamo veći okušaj, doživljaj, ukus, iskustvo, nego što je ljudska ličnost. Sve su ostalo trice i kučine, sve galaksije, svi svetovi, sve ne može nam dati ono što nam da iskustvo jedne ljudske ličnosti. Ljubav. Kad kažem ljubav, produžite je do večnosti. Ne samo ono što je, nažalost, danas i dođe sramota, kad gledate neki film i počinje, vidite da je posredi najobičniji, najogavniji, dozvolite tako da kažem, akt nemorala, i počinje neka fina, sentimentalna melodija koja sad treba da vam predstavlja da je to ljubav. Tipično američke sapunice, tako i zovu, mislim. To je tako ogavno, tako ružno. Znate, a pogledajte recimo u pokajanju Abulazija. Ima ona žena sa svojim mužem koja je legla tamo i sad, ali nesrećno je, u stvari je kontrast da u to vreme ova iskopavaju i pojavljuje se onaj u vrtu iskopani od one žene, odnosno bivše devojčice koja je, čiji su roditelji prograni u logor i stradali, mislim, sa jednom takvom nijansom ljudskoga. Dakle, iskustvo ljudske ličnosti je najveće iskustvo u ovome svetu. Dostavimo Boga i svako iskustvo s Bogom. Ali na tom polju je Hristos se u stvari projavio kao istiniti Bog, jer je na polju ljudske ličnosti javio se Bog kao ličnost. I da nam je on bilo šta drugo otkrio, a da nam nije otkrio da je Bog ličnost, da je Bog otac i da je on njegov sin i da tu postoji lični odnos, to je ono što ima prednost. Ne što je on moćan, što je stvorio sve što vlada, da je on čuda činio, celu vaseljenu vrtio, ceo univerzum, ovaj, ne znam koliko još drugih, oko prsta sve bi to bilo tričarije u odnosu na to šta je on nama otkrio, otkrivši tajnu njegove ljubavi sa ocem, ja i otac jedno smo, ali nismo jedan, dvojica smo. Mi smo jedno, ali nismo jedan. To je taj hrišćanski identitet i jednost bez gubljenja oni koji su, to je jedinstvo, ali bez gubljenja oni koji su jedini. To je tajna Svete Trojice hrišćanska. To je tajna u crkvi. Ne može da iščeznemo jedan u drugome, onda nema ni mene ni tebe i onda se gasi sve što je, sve se to u stvari obezličuje i obesmišljuje u krajnjoj liniji. To je to što je izrazito hrišćansko i što je istinska religija. Ako to, da se vratim na početak, i ne nazovemo religijom, nije važno. Hrišćanstvo je onda s onu stranu religije i ljudske religioznosti. Ona je mnogo više nego ljudska religija. Možemo čak da govorimo o izvesnim ateističkim religijama, ne samo ovima da je u suštini surogati, kult ličnosti i to. To je, mislim, strašno grubo. To je, nego takve suptilne, kao što je budizam, recimo. Nema Boga kome će Buda. Jer kad budem prošao sve skale i ugasi se svaka žed za životom, ja ću reći onome koji je navodno ti, Brahman, ti si ja. Znači, ja sam tamo našao tebe, tako dolazim i kod Plotina, da duša, vraćajući se u prvobitno jedinstvo, tamo nalazi u stvari sebe i vidi da je ona Bog, ali u tom momentu i ona prestaje da postoji kao takva. Sve postaje jedno i vi jednostavno vidite da je to isto što i nirvana budina. Dakle, te bezblagodatne mistike, bezblagodatne religije, kad kažemo bezblagodatno, pošto je to izrazito hrišćanski pojam, mislimo na taj lični odnos. Pa Lama je to i govorio. Blagodat je lična energija Boga, lično zračenje ljubavi Božje, koje otkriva njega kao ličnost da nas voli, a pritom nas svojom suštinom i bićem ne neutrališe, ne isparava. Niti nas, niti sebe, a dolazimo u najteše jedinstvo, u zagrljaj, u zajednicu, u radost, u svetlost, u sve ono što Isihazan, mislim, govori, a to je u stvari isti taj biblijski jezik. Prvi hrišćani su, kažem to, živjeli mnogo neposrednije i zato podsjećam, ali nije kasniji vekovi, nisu iščezli, nisu isparili. I hrišćanstvo kasnije presahlo. Samo što činjenica i hrišćanska vera se kod nas, kod mnogih, ne kod svih, zato dolaze valjda epohe preporoda, epohe mučeništva, da ona ponova oživljava, ona se nekako standardizovala ili se inertizovala, postala je tako inercija, postala je, znači, znate, običajnost, postala je, teškoće, iskušenja, nevolje, provere. One stalno nas vraćaju na to da to preispitujemo, da, recimo, proverava je li čovjek hrišćanin u smislu tome da li se on zaista drži Hrista. Ili je jednostavno napravio i od svog hrišćanstva izvesan kalup, izvesan ovako status, ali nek se drži ono što je govorio otac Justin jezikom i se nama shvatljivim. Nadom, uzdahom, vapajem, molitvom, pružanjem preko trećega neba, kako velja apostol Pavle, bacanjem kotve iza trećega neba, držanjem za Hrista. Zato hrišćanstvo stoji ili pada sa Hristom. Nije religija jednostavno Boga u Hristu, u Ocu Hristovom. Prepoznajemo Boga, Tvorca, Gospodara sveta, konačnog sudiju i tako dalje i tako dalje. Ali je vrlo važno za hrišćane bilo da oni to samo u Hristu mogu da prepoznaju. To je bila strašna pretenzija. Do danas je hrišćanstvo pretenciozno u tom pogledu kad gleda ostale svijete. Ajde, pre neki dan sam čitao u ovom časopisu religije isto, kako se zove, jedan što izlazi tu, da kritiku jednoga od ovih koji je prišao hinduizmu, kritiku na Jerotića. Znamo, sa takvim jedinim podaštavanjem govori o hrišćanstvu, o hrišćanskoj ljubavi, sa takvim, i posle je video da je pretvarao, pa kaže, pa i ovaj moj zajedljivi govor kojim sam govorio, opisao, pokazuje da nisam se dobro poneo, ali hrišćanstvo zaista ostaje da ga ostali svet stalno da se od njega sapliče. Jer je Hristos rekao da je stena sablazn i kamen spoticanja, kako je prevedeno kod nas to. Nije to bez razloga. Nije hrišćanstvo nikada moguće lišiti one njegove posebnosti, osobitosti, one njegove za spoljašnje gledano sa strane pretencioznosti, da ono ili sve ili ništa. To je kod Dostojevskoga isto tako sjajno rečeno. Jesi nje tu Hrista, to sve žeč. Ko nema Hrista, sve treba podpaliti, bombu pod sve mi postaviti. Uz Indusima. Strašno, mislim. To je Dostojevski osjećao. Samo na takim krajnjim, to je u naše vreme otac Justinijan tu najbliži, jer valjda je i on prošao kroz te unutrašnje svoje te preispitivanja A to je ono što je vladika Nikolaj rekao, i to sam zaboravio da kažem, kad je na Kolarcu predstavljao Rabindran Tagoru, rekao je za sebe, kaže, ovaj svet nam liči na vreću prepunu zmija i čovjek je bačen unutra. Ja sam bio te bajne sreće da se u toj vreći uhvatim za jednu jedinu jegulju koja postoji među onim zmijama, a jegulja je duga ko zmija, i da se za nju teško takvim ljudima da opstanu, da se održe, da ne izgube sebe, ne zato što su nesposobni, što misle da su, recimo, ja sam uveren da kad uđete u dubinu nekoga od istočnjačkih mistika, da osjećate, što bi rekli Rusi, skuku, dosadu, ali u krajnjem slučaju jedan umor i jedan sumor. Nešto umorno i sumorno za čoveka bije iz istočnjačke mistike, i one najautentičnije. I kad sam se već raspričao da nastavim, pričao mi jedan Švajcarac koji je bio diplomata švajcarski u Indiji i bio je postao Indus, odnosno indijski pristalica, i išao je gore u tibetanske visoravni kod nekog gurua i sve, i kaže, nekako mi je u to vreme dano bilo da počnem da čitam Isaka Sirina, i nekako sam se rvo sa njim, i to je, kažu hrišćanski mistik, ajde da vidimo, i Isak Sirin počeo me da koleba, i kaže, konačno sam napustio hinduizam i postao hrišćanin, blagodareći Isaku, a evo na kojoj takci. Kad sam bio kod jednoga od tih guruva i kad mi on govorio da je dostigao savršenstvo, sa koga više nema pada, nema povratka, on, ja sam ga pitao, jer sam u to vreme čitao Isaka Sirina, a izvinite, da li vi se osjećate grešnim, osjećate li greh? Ne, kaže, to je meni nepoznato, tu nema, nema, i zaista, u svojoj indijskoj tradiciji nemate govora o grehu. A greh je osnovni religiozni, ne osnovni, ključni, ali bitan religiozan pojam. A greh nije, pazite, krivica, to je sad moderna psihologija, ili, nego je osjećanje svoje odgovornosti za postupke i za sebe kakav si. To je buđenje čoveka, saznanje greha je u stvari ovo što mi osjećamo danas. Kad bi progovorilo, što Matija u svojoj kaži kaže, kad bi progovorilo ovim ljudima koji su nas dovde doveli, osjećanje odgovornosti, dakle pokajanja, sve bi krenulo na bolje. Toga nema. I to je u Abuladze pokazao u svom sjajnom delu, da ono lažno pokajanje ovoga sina Varlamovog, Avelja je on izigro, i to je najvažnije u čitavom delu, to što on izigro i izvrgnuo ruglu, ovaj se ispoveda, sišao sa svećom u kriptu crkve, a ona je tamo jede ribu. Sjećate se koje gledao pokajanje. I to na kraju krajeva misle da je sveštenik u stvari njegov otac koji mu se podsmeva. To izigravanje lažno pokajanje ključno u ovome. I tek na kraju knjige Avelj sin sam ide i iskopava svoga oca i baca ga. To je početak pokajanja, to je osnovno u filmu. E sad kažu neki, uzmi ostalo jednu informaciju da vam dam, da je suštine Abuladze time htio da kaže, dok god ne bacimo Kumir, Leš, Lenjina, nema ništa od ovoga otkritke Staljina. Tamo je zlo svo počelo. I to je tendencija osnovna. To je poruka filma, kažu. Da je on tako, ne znam. Ali u svakom slučaju, to osjećanje greha, veli ovaj Švajcarac, koja sam posle sreo u Atini, posle bio diplomata u Atini, i kaže, a Isak Sirin i na vrhu kad je svojih, kad on kaže da je, šta je večni život, osjećanje u Bogu, doživljaj Boga, imate u gnosiologiji Oca i Justina, on i tu osjeća sebe grešnim, ne grešnim malim, grešnim cmizrom koji će sad biti krivi, kažen pred Bogom, i treba Bogu da se, ono što kaže Bloch, i tu mi je strašno pao Ernest Bloch u svome nivou, da veli u Bibliji ima ko mače ili ko kuče koje se ovako pred Bogom odnose, pa repom uvija, pa podlači rep, tako podilazi ovaj, u religioznosti Biblije, koješta. To je njegova neka ideja o religioznosti, koju on nosi ili u sebi, ili video je. U Bibliji je bunt, rvanje s Bogom. Ne samo Job, nego Jakov, praotac Jevreja, koji se rve s Bogom, ne da ga pusti. Mislim, Biblija je sve drugo, samo ne takva religioznost, ali, dobro, to je stvar prohom. I kaže, Isak Sirin mi je otkrio razliku hrišćanstva od hinduizma. Jer sa tim saznanjem svoje grešnosti raste njegova radost i otvara se put pred Bogom. Ona je završio, više nema kuda ide. Ovaj tek počinje. A nije, kad kaže osjećanje grešnosti, nije u smislu da je on sad tu deprimiran, da je on, nego naprotiv, on je video sebe da sve što sam učinio, činio sam u stvari još kao čovjeka, ja tek treba da idem ka Bogu. I, što je glavno, pazite sada, otkriva se Hristos kao spasitelj. Ne u smislu da je po svaku cenu potrebno da mi njega sad proglasimo za spasitelja, eto da mu damo tu etiketu, tu slavu, da on bude posle nama. Nego što stvarno mi ljudi nismo dovršeni, nismo završeni, nismo ispunjeni. Ako je ovo sve što imamo sada, onda ga džaba ga bilo, otkud u nama takve gladi i žeđi za većim, za bogatijim, za radosnijim, otkud u nama ta dinamika, ako je ovo sve. Nego u susretu sa Hristom mi prepoznajemo da ne samo da ovo što nam je on dao nije sve, nego i to što nam je dao i to nije u dobrom stanju. I tu smo, sad bi rekao se sraolgice jednu čikaberinu reč, ali neću, sramota me ovako. Da kažem, pa izvinite, tu smo ga ukakili. Čikapera govori, onakav je, znate kakav je, i prava reč. Mislim, i tu smo srozali sa ovoga. I onda se u čoveku budi, poustaje, pa kaže, čekaj bre, pa nismo mi. A nije izgubljeno to saznanje, to osjećanje ličnosti, lične vrednosti, ličnog dostojanstva, to da si sin Božji. I da Bog može i od ovoga stanja u kome si od kamena načiniti decu Avramovu. Zato su mogli da ustanu grešnici, carinici, bludnice, razbojni na krstu, mogli su da ustanu i da stanu, pomeni me Gospode u carstvu, i da prepoznaju u njemu sebe pravoga. Eto, to je ta tajna koju je Hristos nama otkrio, nas prave u stvari. Ali u zajednici sa Bogom, i to je onda hrišćanska religija. Mislim da su prvi hrišćani s takvim dinamitom u sebi, s takvim elanom, s takvom verom, s takvom harizmom, što kaže. Vi imate pomazanje, vi imate tu blagodat. Mogli onda zaista da krenu i do danas da budu neodoljivi i nezamenljivi, odnosno Hristos nezamenljiv za sve ostalo. To je ono što je on rekao. I jedno je na potrebu. Na čoveku je da taj izbor napravi, da to jedno na potrebu od mnogih što mu je potrebno, da to stavi na prvo mesto. Zato je i odgovornost hrišćana i sloboda i niko tu, što je glavno, niko ne može da nas zameni u tome. Pazite, crkva nije nikakva zamena za nas. Crkva jeste taj prostor tih izbora, tih sloboda, toga sledovanja za jednim što je na potrebu i ostali koji to hoće. Nikakva u smislu organizacije, u smislu recimo bilo grupe ljudi ili starca, recimo da vas zameni starac u tom pogledu, guru ili ne znam duhovnik, niko, ostaje direktni, neposredni, stalno otvoreni put ka Otcu, a taj put je u stvari Hristos, koga je Otac poslao i koji je postao mi, i onda ispred nas on osvetlo nam lice i vodi nas Otcu. To su dakle te unutrašnje stvarnosti, realnosti sa kojima se prvi hrišćani susreli, doživjeli, prevrnulo ih iznutra, i onda su krenuli kao što su krenuli, neki u ispovedništvo, neki u propovedništvo, neki u mučeništvo, neki u podvige, i nose do danas, do kraja, tu radost, tu blagodat, tu ljubav, tu istinu, tu slobodu, tu veru. I to je ono, kažem, što je za nas stalno ko potpala, ko osveženje, da se prisjećamo starih hrišćana, ali ne samo njih, nego i kroz vekove oni koji su to ponovo doživljavali, a stalno nam je otvoreno na tapetu, stalno je pred nama. Idući put još, ako Bog da nas veti, da govorimo o sad unutrašnjem životu hrišćana, a posebno o tome što se liturgijski, o tome smo već mnogo govorili, mnogi ste od vas slušali, naročito ovi koji su češće dolazili, ili studenti, recimo vidim ima i studenta, ali je bitno da to sve se konkretizuje kod hrišćana ipak na jedan realan način, a to je doživljaj Paske, doživljaj Uskrsa, doživljaj hrišćanske liturgije, koja nam je i davanje i poziv za dalje, neka vrsta predjela, poziv za jelo i stalno zov. Liturgija jeste najveći zov. Ono što je govori otac Šveman i koji je sjajan u naše vreme, baš po tom oživljavanju te liturgijske, pradrevne hrišćanske, najstarije svesti, najdublja u stvari potka hrišćanskog bića je liturgija. I to je ono što je, kad bi recimo, ne daj Bože, završilo, zabranjeno bilo hrišćanima služu liturgiju, to bi valjda bio i kraj sveta. Da je liturgija to, dolazimo, okupljamo se i tu predokušamo tu radost susreta s Gospodom i Carstvom Nebeskim, ponova se vraćamo u ovaj svet i ponova želimo da se ponova vratimo i u tim tako talasima, u tom pulsu našeg hrišćanskog bića protiče naš život ovde i otvoreni smo za susret kad god Gospod hoće, ili sada, ili posle ne znam koliko vremena ako on dođe, ili ako uzme mene, ili uzme nas, da za susret sa njim. To je dakle ta osnovna hrišćanska atmosfera koja je na liturgiji ovaploćena i ovaploćuje se i uvek nam je dostupna. Ali o tome ćemo govoriti idući put i tako ćemo završiti onda do Uskrsa ovaj ciklus o ranom hrišćanstvu. Ja se izvinjavam, podužio sam i vreme je prošlo. Ajde sad da završimo, malo je pokladno. Dostojno jest jako u istinu blažiti, ja Bogorodicu bismo blaženo i preneporočeno i Mater Boga našeg, očestnijeću, kjerujem i sanješu, bez svenja, serafim, bez istenja Boga, slova rošu i sušću, i Bogorodicu kja veličajem. Hvala na pažnji i nasljenju. A je Đuka odspavao, ovdje mi tu sedeo.